Роднага слова святло. Роднага слова живое святло, некалі ад залатога зачыну з шэрай зямлі і з любовю зышло, каб нарадзіць у пакутах айчыну. Гэта святло, як у вечнасць акно, гэта ад продкаў надзейная пошта для беларусаў заўсёды яно, першы прытулак і самы апошні. Льецца ярчэе святло дзень пры дні, і апантана настойліва рушыць, нішчыць завалы нахабнай хлусні, каб уваскрэслі змарнелыя душы. На скрыжаванні бяды і надзей здраднікам сёння няўтульна няўлежна, а для сумленных і мужных людзей гэта святло, як сама незалежнасць. З сэрца ў сэрцы стагоддзі цякло, стала за рукою долі і волі роднага слова, жывое святло. Нас не пакіне ніколі, ніколі.